Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 9 лістапада ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. Мюзікл «We Will Rock You» вачыма Вячаслава Ракіцкага. У сённяшнім плейлісце ў нас засталіся яшчэ такія выканаўцы, як «Take Six», Майк Стерн, Том Джонс, Хербі Хэнкак, Джон Лі Хукер, гэтых і, магчыма, іншых выканаўцаў вы будзеце слухаць цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага нашага эфіру. А ў нас на чарзе, вось што. Мала хто, відаць, з вас памятае, што ў 1929 годзе 9 лістапада нарадзілася Александра Пахмутава, расійскі кампазітар. І калі казаць пра яе сувязі з беларускай музыкай, дык адразу многія людзі скажуць, ну, канешне ж, песняры, песні славутыя «Белавежская пушча» і «Беларусія». Але мала хто згадае, што была яшчэ адна песня Александры Пахмутавай, якую выконваў гэты калектыў, і яна называлася «Да трэціх петухов». І вось зараз прагучыць вельмі такая незвычайная версія гэтай мелодыі ў выкананні адзінай у Беларусі групы, якая трымаецца стылю сёрф-рок, а менавіта гэта група «Сілікон». І кампазіцыя «Тэма», будзем казаць, «Тэма» Александры Пахмутавай «Да трэціх пеўняў».
Свобода джаз.
Навіны з Беларусі і свету. Францужанка Мірэй Балестразі была абраная ў чацвер новым кіраўніком Інтэрполу на 81-й генансамблеі гэтай міжнароднай арганізацыі. Як адзначае агенцтва TM News, 58-гадовая Балестразі, якая займала пасаду віцэ-старшыні выканаўчага камітэту Інтэрполу па Еўропе, стала першай жанчынай, якая ўзначаліла гэтую структуру. Да яе гэтую пасаду займаў прадстаўнік Сінгапуру Ху Бун Хуэй, які ўзначальваў Інтэрпол ад 2008 году. Балестразі, якая стала камісарам паліцыі ў 1975 годзе, вядомая ў сябе на радзіме як адна з першых жанчын, якая актыўна адзначылася ў змаганні са злачыннасцю ў Францыі. Ад 2010 году яна была другой асобай у французскай судовай паліцыі. Кіраўніцтва Расійскай Праваслаўнай Царквы за мяжой падтрымала зварот расійскага гісторыка Владзіміра Лаўрова з просьбай даць прававую ацэнку выказванням Леніна. У дзень, калі ў Беларусі афіцыйна святкавалі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, на сайце Расійскай Праваслаўнай Царквы за мяжой з'явіўся зварот першага іерарха Іларыёна да кіраўніка следчага камітэту Расіі. Іларыён піша, што архірэйскі сінод у канцы кастрычніка абмеркаваў і ухваліў зварот навуковага супрацоўніка Інстытуту расійскай гісторыі Владзіміра Лаўрова, які знайшоў у працах Леніна прыкметы экстрэмізму. Раней сам Лаўроў звярнуўся ў следчы камітэт і пісаў, што, цытата, «краевугольным каменем ленінізму з'яўляецца распальванне сацыяльнай розні і прапаганда непаўнацэннасці людзей па прыкмеце іх сацыяльнай прынадлежнасці». Канец цытаты. З уводам трох новых станцый у сталічным метро з'явіліся новыя схемы руху цягнікоў. Транслітарацыя ўсіх назваў выканана беларускаю лацінкаю. У сеціве адразу ж узнялася хваля крытыкі, маўляў, замежнікі не могуць прачытаць назвы станцыяў. Галоўны інжынер менскага метрапалітэну Георгі Ткач распавёў, што ёсць пратакол нумар 9 паседжання тапанімічнай камісіі пры савеце міністраў ад 4 кастрычніка 2012 году. На ім прысутнічалі ўсе сябры гэтай камісіі. Станцыі, метро і вуліцы – гэта геаграфічныя аб'екты, і перадаваць мы іх можам толькі ў адпаведнасці з тымі патрабаваннямі, якія вылучае тапанімічная камісія. Пераклад ажыццяўляўся па дамове Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук адмыслоўцамі, якія ўваходзяць у гэтую камісію, сказаў Георгій Ткач. І апошняя навіна – амерыканская спявачка Леді Гага паабяцала ахвяраваць 1 мільён даляраў жыхарам Нью-Йорка, якія пацярпелі ад разбуральнага урагану Сэндзі, паведаміла агенцтва Associated Press са спасылкай на асабісты блог спявачкі. Леді Гага плануе аднакіраваць дапамогу пацярпелым ад імя сваёй сям'і праз міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. У сваім мікраблогу ў Twitter спявачка напісала, што яна наўрад ці змагла б шмат чаго дамагчыся, калі б не расла ў нью-йоркскіх раёнах Гарлем, Бронкс і Бруклін. Дзякуй вам за тое, што дапамаглі мне пабудаваць жыццё. Цяпер я дапамагу вам аднавіць вашае. Звернулася Леді Гага да жыхароў горада. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Вяртаючыся да музыкі, згадваю, вось учора ў Празе адбыўся шыкоўны, чарговы, шыкоўны, няма ў мяне ніякіх сумненняў, канцэрт з удзелам амерыканскай вакальнай групы TX6. Ну, на жаль, не здолеў я выбрацца на гэты канцэрт, аднак зараз прапаную паслухаць гэты выдатнейшы калектыў TX6.
Close enough to guide me. I've been hoping you would find me. You're the
Take Six гучалі на хвалях свабоды джаз. Ну, сапраўды, тут калі зірнуць на бліжэйшыя тры недзе тыдні, зірнуць на афішы, якія вісяць па ўсёй Празе, так можна, канешне, схапіцца за галаву. Тут і Маркус Міллер, і Соні Ролінс, і Джон Скофілд, і гэта толькі ў галіне джазу, Айрон Мэйден і гэтак далей. Сёння я збіраюся, дарэчы, пайсці на канцэрт беларускіх музыкаў, якія вучацца тут у Пражскай кансерваторыі і якія выконуюць, як мне сказалі, вельмі цікавую музыку на сутыкненні розных стыляў. Іх стыль можна назваць, умоўна кажучы, так, красоварам. Ой, добра, не будзем зайздросіць праскім афішам. Будзем слухаць «Свабоду джазу», дзе ўсе гэтыя артысты, я так спадзяюся, і будуць гучаць. Ну, а зараз у нас на чарзе гітарыст Майк Стэрн з кампазіцыі «Lenny Goes Shopping». Добрых набыткаў вам на выхадныя, сапраўды. Thank you. Павел Белавус, які уважліва сочить за усім тим, що відбувається у білоруському сегменті інтернету, у нас на сувязі. Добрий день, Павел. Павел, добрий день.
Алло, алло, добрий день.
Так, так, почулися. Що ж там новенького сьогодні у п'ятницю-то?
Привітання. А у нас по-ранейшому ще протягуються жарсті, зв'язані з метро. Учора велике обмеркування викликало відео, зв'язане з тим, як хлопчик, у якого трапив мобільний телефон, ось у гэтую шахту рельси, де ходять тягники метрополітену, спокійно пригнув туди і полез за своїм телефоном, незважаючи на те, що хутко повинен був під'їхати тягник. За гэта ён отримав штраф 500 тисяч, але самое дивное, что ось люди за своїми гаджетами готовы робити ось такі апантаны учинки. І далей тема метро протягивается знову, зв'язаная з войною ці со змаганнями за латинку. І урешті і нарешті усі питання, всі кропки на конт того, чи застанеться латинка у метро, поставив головний інженер Мінського метрополітену Георгій Ткачук і сказав, що латинка з'явилася, вона буде, і вона затверджена топонімічною групою, і тому можна супокоїтися і не боятися, що вона зникне кудись.
Ну, добре б, я ще б замінили надписи, ці вже, махчима, я не ведаю, давно не було, замінили надписи на центральному автовокзалі, російські, на латинку хоча б білоруську.
Ну, ось це треба перевірити. На самій справі я не ведаю. І знову ж ми вернемся до теми, зв'язаної з куропатами. Покуль КХП БНФ і історик Кузнєцов змагаються поміж собою за помнік, який ось усталёвують польським офіцерам. Інше з'явилися нові герої куропату. Сьогодні стало відомо, що чергові акти вандалізму були там здійснені і на себе відказані, за їх узяли уже комуністичних поглядів. Суполки, молодь, гэта авангард червоної молоді. Ось такі у нас, оказується, у Білорусі є молодіві суполки, які опоганили, на самій справі вельми бридко опоганили куропати. Ось, не дають спокою людям, які там поховані, і тим, що відбувалося, і гэта вельми прекрасно.
Павел, я хотів би означити, що гэта люди не ховаються. Гэта організація, вона не зарегістрована. Тобто були зроблені дії ад імя не зарегістрованої організації, керівник якої відомий. І ці будуть некая реакція з боку влади? Хоча б така, яка відбувається у дочиненні до молодого фронту.
Но мы на самой справе вот зараз на Радио Свобода журналист рыхтуе на эту тему великий материал, у яким и будуть ось расставлены кропки и коски у этой справе. Самое цікавое, что вот поглядевши суполки и ту активность, якую проводит эта организация, заважно, что яны вельми шмат и пишут и про те бутельки сумесі, які були ось кинуті на територію літовської амбасади, і про інші свої дії. І ось це все відкрите, як ні діло, так і особливо не викликає ніякої цікавості у супрацовника різних державних структур, як міліція і КДБ. Але поглядимо, що з цього виніку отримається. І давайте все ж таки перейдемо до більш приємних новин нових. І хотів би зробити такий анонс цікавого мероприємства, яке відбудеться завтра у музеї сучасного мистецтва. Є у Мінську доволі активна творчая супольность, якая называется экстрит-арт суполка «Сигнал», якія выдали часопіс, присвячений беларускому стрит-арту «Сигнал». І вот зараз, завтра проводить великое мероприемство в музеї сучасного мастацтва, якое назвали як «День активності». Всі, хто цікавиться сучасним стрит-артом, і навіть беларускім стрит-артом, вони запрошають завтра. Програму мероприемства можна поглядеть, наприклад, на сайті Generation By, там вельми усе добре розписано. І хочеться зауважить, що білоруський стрит-арт, він так само має свої адметності і уздимається там і національне питання часом, і політичне, і громадське, тому все ж таки стрит-арт – це такий накірунок мистецтва, який зараз має велику популярність як і у Білорусі, так і за межою. І познайомитися завтра можна буде в музеї сучасного мистецтва.
Дякую, дякую, дякую. У мене у об'явах такої новини не було. Все у вас, Павел?
Ну, на гэтым.
Дзякуй. У эфіры «Свабоды джаз» быў Павел Белавус, які аглядаў падзеі, допісы, інфармацыю з беларускага сегменту інтэрнэту.
Што з сябе ўяўляла беларуская сталіца ў першыя пасляваенныя гады, ад чаго гінулі менскія школьнікі і як менчукі ставіліся да палонных немцаў.
Вся наша вуліца Верская, майго возраста пацаны, все сидзелі за рэшоткай, потому што здесь была железная дарога і было многа саблазнаў пайці ўкрасць. Можна было ўкрасць пулемёт, автомат.
Пра гэта заключная перадача цыклю «Раскіданае гняздо» з вуліцы Верской.
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Арон Джером і Катрін де Боер у кампазіцыі пад назвай «Reason to».
Oh, no. белым по черным.
Герои музычной программы Сергея Будкина «Тые, кто поклал початок белорусскому року».
«Тые, что спевают тое, что им не дозволяют спевать».
«Тые, кого не чувать у эфиры Державного радио».
«Белый спис на свободе» у передачи Сергея Будкина.
Свобода. Джаз.
Апошнее на сегодня выданне новинок на хвалях свободы джаз, новины из Беларуси и свету у скорочения. Француженка Мирей Балестрази была обрана у четвер новым керовником Интерполу на 81-й генассамблеи этой международной организации. Как отмечает агентство TM News, 58-годовая Балестрази, которая занимала посаду вице-старшини выконавчего комитета Интерполу по Европе, стала первой женщиной, которая узначалила эту структуру. Керавництво Российской православной церкви за межой подтримало зворот российского историка Владимира Лаврова с просьбой дать правовую оценку выказываниям Ленина. У своем звороте до керовника следчего комитета России, первый герарх Иларион, ухвалил зворот наукового супрацовника Института российской истории Лаврова, який знайшов у працах Ленина прикметы экстремизму. С уводом трех новых станций у столичном метро появились новые схемы руху техников. Транслитерация всех назвов выполнена белорусской латинкой. Главный инженер Менского метрополитена Георгий Ткач сказал, что станции, метро и улицы – это географичные объекты, и передавать мы их можем только в отповедности с теми потребованиями, которые вылучает топонимичная комиссия. Переклад ожитявлялся по домове Институтом мовознавства имени Кубоколоса Национальной академии наук адмысловцами, которые уходят у эту комиссию. Американская спевачка Леди Гага пообещала ахвяровать 1 миллион долларов жыхарам Нью-Йорка, которые потерпели от разбурального урагана Сэнди. У своем микроблогу у Твиттер спевачка написала, что она наурад ці смогла б шмат чего домагчися, коли б не росла в нью-йоркских районах Гарлем, Бронкс и Бруклин. Дякую вам за то, что допомагали мне побудовать життё. Теперь я допомогу вам обновить ваше. Звернулася Леди Гага до жыхароў Нью-Йорку. Это были новины на хвалях свободы джаз. Сегодня пятница, сгодно с нашей традицией, сгодно с нашим раскладом. У пятницу Данчик рассказывал про сусветно ведомые мюзиклы. И он сейчас находится в отпочинку, как раз у Нью-Йорка, махчима, на вот будет глядеть новые постановки. Я звернулся до Вячеслава Ракицкого, и оказалось, что он с великим задовольнением захотел рассказать про мюзикл «We Will Rock You». Слухаем Вячеслава Ракицкого.
Выходом у театр «Доминион», что мещется на Таттенхэм-Карт-Роуд в заходнем Лондоне, стоит помник культовому рок-музыку-спеваку, былому солисту гурту «Квин» Фредди Меркьюри, зускинутый уверх рукой. Застылая пластика, ведомой во всем свете песни «We are the champions». Гэтые словы «Мы чемпионы» можно символично адресовать и самому театру «Доминион». Мюзикл «We Will Rock You» сапраўды адзін з чэмпіёнаў і рэкардсменаў тэатральнага Лондону. У траўні сёлета быў адзначаны 10-гадовы юбілей спектакля. За гэты час было дадзена болей як 4000 прадстаўленняў, якія паглядзелі болей за 10 мільёнаў чалавек. «We Will Rock You» стаўся і адным з самых дарагіх лондонскіх мюзіклаў. У яго стварэнне было ўкладзена 7,5 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. Я глядзеў гэты спектакль у кастрычніку сёлета. Натуральна, раней я ўжо бачыў мюзіклы і на нью-йоркскім Брадвэі, і ў лондонскім Вэст-Эндзе, але тэхнічнае вырашэнне гэтага шоу ўсё роўна агаломшыла. Багата выкарыстаныя сучасныя машынерыя сцэны, неверагодныя лазерныя эфекты. Для шоу на спецыяльную замову былі вырабленыя 8 велічэзных плазмавых экранаў. Пастановачная група складалася з найвялікшых імёнаў. Назаву хоць бы сцэнографаў Уіллі Вільямса і Марка Фішера, якія раней працавалі для гуртоў Pink Floyd, Rolling Stones, U2. Костюмы распрацаваў Тым Гудчайлд, шматразовы лаўрэат найвышэйшай у Англіі тэатральнай прэміі імя Лоўрэнса Олівье, які шмат працаваў з трупай каралеўскага шэкспіраўскага тэатру. Паставіў спектакль Крыстафер Рэншоу, рэжысэр шматлікіх паспяховых брадвэйскіх і вэстэндаўскіх мюзіклаў. Ахросным бацькам праекту выступіў выбітны амерыканскі актор Роберт Де Ніра, калі ў 1996 годзе на венецыянскім кінафестывалі ў часе сустрэчы з музыкамі Queen выказаў ідэю, што на падставе твораў ягонага ўлюбёнага гурту павінен паўстаць музычны спектакль. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place.
Мы вас страсянем, мы вас разгайдаем, мы сыграем для вас рок-н-рол. Гэта варыянты перакладу на беларускую мову назовы песні Queen We Will Rock You, якая стала і назовам спектакля. Гэтая песня лічыцца адным з гімнаў рок-н-ролу, музыкі свабодных людзей. І спектакль успрымаецца як гімн рок-н-ролу і свабодзе, якая перамагае аднастайны і уніфікаваны свет. Гэта яшчэ і ўслаўленне выдатнага гурту Queen і яго саліста Фрэдзі Меркюры. Насамрэч, у якім бы ты настроі не прыйшоў на гэты спектакль, ён ускалыхне цябе, разгайдае, устрасяне, і ўрэшце рэшт ты заспяваеш разам з акторамі словы гэтага гімну «We will rock you». Што і пабачыў я на ўласныя вочы, калі 2000 людзей усіх магчымых узростаў у адным парывы спявалі знаныя гіты Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share and прэм'ера спектакля «We Will Rock You» адбылася 14 траўня 2002 году. Першымі выканаўцамі галоўных партый былі Тоні Вінсент Галілео, Ханна Джейн Фокс Скарамуш, Шарон Кларк, Киллер Квін, Кэрі Эліс Мід. Адразу, як гэта часта бывае, спектакль быў холадна прыняты крытыкай. Публіка ж успрыняла пастаноўку на ўра. Толькі цягам 7 дзён пасля прэм'еры касавыя зборы спектакля склалі болей за 1 200 000 даляраў, што пабіла ўсе папярэднія рэкорды тэатру «Дамініён». А затым пасыпаліся ўзнагароды і пастаноўкі мюзікла па ўсім свеце, ад Аўстраліі да Расіі. З музычнага гледзяшча спектакль можна назваць каляжом з амаль што 30 гітоў гурту «Queen». Але гэта не канцэртная праграма і не шоу з біяграфічным сюжэтам. Папулярны ў Англіі камедыёграф Бен Элтон прыдумаў арыгінальную фантастычную гісторыю,
Лібрета написана, відавочна, не без впливу знакаміта фантастичного фільма «Матриця». Дзеянне адбываецца ў далёкай будучыні ў нейкім оруэлскім свеце, у месцы, якой калісьці называлі зямлёй і якая цяпер перайменаваная ў iPlanet і кантралюецца карпарацыяй Global Soft. Працэс глабалізацыі ўжо завершаны. У фантастычным свеце Гага усе аднолькава апрануты, усе глядзяць адны і тыя ж фільмы, слухаюць адну і тую ж музыку, якую прадукуюць мегакампутары. Тут забароненыя музычныя інструменты, мелодыі можна толькі спампоўваць з гэтых кампутараў. Нармаванае жыццё, аднастайная культура, аднабяспечны і шчаслівы свет. Аднастайнаму, рэгламентаванаму свету заўсёды знойдзецца супраціў. Бунтаўшчыкі, прадстаўнікі багемы, бахемянс, вераць, што калісьці быў сапраўдны залаты век, у які людзі гралі сваю музыку, складалі свае песні. Яны называюць той час рапсодыяй, рэпсодыяй. І галоўныя героі, Галілео і Скарамуш, выпраўляюцца на пошукі аджылых інструментаў, бо хочуць вырвацца на свабоду, жыць паводле сваіх уяўленняў, сваіх эмоцыяў, пачуццяў, ствараць жывую музыку. Шмат прыгодаў і выпрабаванняў давядзецца перанесці героям, каб знайсці інструменты, вярнуць музыку, перамагчы ў жорсткай барацьбе магучую і, здавалася б, непераможную сілу, увасобленую ў вобразе пачварнай Killer Queen. Дзеянне развіваецца ў сюжэтных калізіях чарадзейнай казкі з прыгожа пастаўленымі вакальнымі і танцавальнымі нумарамі, вартымі самай высокай ацэнкі і немалога кошту квіткоў. І, натуральна, яно завяршаецца шчаслівым фіналам. Всё. Заслона опущенная, шквал овацию, а где ж наизнакомитейшая Bohemian's Rhapsody? И тут на заслоне з'являются титры. Вы хочете Bohemian's Rhapsody? Зале в одном порыве, стоячи за рове, yes! И герои по чарзе, слупок за слупком проспевают их этот шедевр рок-музыки. Mama, just killed a man. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he said, Mama, life had just begun, but now I've got it, thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make nothing really matters.
gentlemen.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Go, will you let me go?
Вячеслав Ракіцкі розповідав про ураження, які зробили на його постановка мюзикла «We Will Rock You».
Что з себе уявляла беларуская столица у першые послевоенные годы? От чего гинули менские школьники? И як менчуки ставилися до полонных немцев?
Вся наша улица Верская, моего возраста, пацаны, все сидели за решеткой, потому что здесь была железная дорога и было много соблазнов пойти украсть. Можно было украсть пулемет, автомат.
Про это заключная передача циклю «Раскиданное гнездо» с улицы Верской.
Гэтую праграму таксама слухаеце ў вечаровым эфіры «Беларускай свабоды». У нас засталося недзе каля крыху больш за 10 хвілін, і таму паслухаем яшчэ крышачку музыкі, у прыватнасці Джона Лі Хукера ў песні «I love you, honey».
Me free.
Джон Лі Хукер, музика якого, я впевнений, не постаріє ніколи. А зараз я хочу нагадати вам про ті дати події, які припадають на 9 листопада у історії музики. У 1962 році у Ліверпулі Брайан Епстайн упершиню наведав виступлення Бітлз у клубі «Каверн». У 1967 році у Сан-Франциско вийшов перший номер часопіса «Ролінг Стон». На вокладці був фотоздимок Джона Леннона, звісно ж. 1973 год. Ринго Стар видає перший, здається, свой сольний альбом под назвою «Ринго». 9 листопада 1941 года народился Том Фогерти, лидер-вокалист, гитарист легендарных Криденсов. И еще про дни народина у некоторых музыков. 9 листопада 1922 года народился Нестор Соколовский, белорусский композитор, автор гимну, автор музыки гимну БССР. У 1938 году в этот день народился банджист Борис Яршоу, музыка славутого ленинградского дексиленду. И сегодня, до речи, свой день народина означает Александр Пурус, бас-гитарист, який сирот иншего выступал у таких коллективах, як Рублевая зона, Крама, Моджа, Блюз. И одну с наподей. Сегодня 9 листопада 2012 года станут ведомые переможцы международного кинофестиваля «Листопад». Ну, а у нас дуэт в эфире «Свободы джаз», дуэт Джош Ширинг, Дон Томпсон.
Just coffee, please. I'm having blues for breakfast. No calories. There's nothing like a long and sleepless night to help you lose your appetite. If anything can really spoil your day, it's when your love goes on her way. Some good morning, this one has been. I see the world around me. Just caving in. She left me with the dawn for parts unknown. And so it's blues for breakfast. Some good morning, this one has been. I see the world around me. And just caving in. She left me with the dawn for parts unknown, and so it's blues for breakfast alone.
Вот что значится 2 годины розницы помеж Прагой и Менском. А у нас эту композицию можно еще воспринимать как блюз, присвященный позднему сніданку. У Менску уже треба выдумлять, конечно же, иншую назву блюз для обеду. И на закончение нашего эфира у нас осталась еще одна композиция Эл Демиола разом с Чиком Кориал композиции Red Moon. Свобода джаз 9 листопада 2012 года. Сегодня для вас працавали Жалька Томич, Владимир Сакульский, Дмитрий Подберезский. Мы развитываемся с вами до понеделка. Почуемся!